Великопостная реколекция «Шлях прославления». День 30. Усё робите на славу Божию. Первое послание до Коринтянам, 10 раздел, 31 верш. Славой Божией является твое доброе життё, поклонение и служение Богу. Ігнацій Лойола писал: «Человек створаны, каб хвалить Бога, нашего Пана, шановать Его и служить Ему, и праз гэта збавить свою душу». Человек створаны для прославления Бога. Прославлять Его – гэта бачыць Его велич во всем, что Он створил. Хвалить и прославлять Бога праз створаны свет – гэта зауважаць яго хараство, захад сонца, зоркі і месяц на небе, ветер, горы і даліны, нябесныя птушкі і кожная пралеска. Благаслаўляйце Пана ўсе дажджы і росы, хваліце і ўзвялічвайце яго навекі. Кніга прарока Даніэля, 3 раздзел, 64 верш. Благословляйте Пана крыніцы, моры і рэкі, і льды, і снягі. Прославляем Творцу за шум дажджу, кожную кроплю вады, якая падае на твар, за водар і свежасць. Прославляць Бога – гэта бачыць Бога скрозь дождж, быццам Ён дакранаецца да цябе і выказвае сваю любоў. Бог быццам дорыць мне гэты дождж акурат у гэтую хвіліну, маўкліва і велічна прысутны праз яго. Праслаўляць Пана – гэта бачыць ягоную дабрыню у прысутнасці і падарунках, якія ён спасылае. Ягоная дабрыня выяўляецца праз усёабдымны дар касцёла. Яго міласэрнасць і прабачэнне ты атрымліваеш у кожным сакраменце пакаяння і еўхарыстыі. Яго дабрыня выпраменьваецца скрозь кожную усмешку іншага чалавека і яго уважлівае вуха. Дабрыня Бога прысутная ў кожнай крышынцы хлеба ў тваіх руках. Праслаўленнем Пана з'яўляецца тваё добрае жыццё, як Божы дар для цябе і іншых людзей. Найвялікшае праслаўленне, калі хтосьці аддае сваё жыццё за бліжняга. Бескарыслівае жыццё уславляе Бога. Любоў да ворагаў і прабачэнне свайго крыўдзіцеля – гэта сапраўды вялікае праслаўленне Бога. Пакланяцца Богу перадусім азначае шукаць і спаўняць Яго волю, імкнуцца быць з ім ва ўсім, што нас атачае і напаўняе. Нараджэнне дзіцяці – гэта прыняцце Яго волі для новага жыцця. Абарона бацькаўшчыны – гэта святое выкананне ягонай святой волі. Калі мы хочам служыць Богу, то аддаём яму першае месца ў сваім жыцці. Служыць Богу можна праз служэнне свайму бліжняму. Выхоўваць дзіця – гэта служыць Богу. Гэты дзень падараваны мне Богам, дзеля таго, каб я прыняў яго з удзячнасцю. Пане, дай мне сёння ласку любіць Цябе з пашанай і праслаўленнем, любіць бліжніх добразычлівым словам і шляхетным учынкам, любіць сябе з павагай, як Божае стварэнне. Няхай дзень майго жыцця будзе пражыты на Тваю большую хвалу. Пане, навучы праслаўляць Цябе ў паўсядзённасці, у працы і адпачынку, ва ўзаемаадносінах з блізкімі, у змаганні з сабой, у поспехах і паразах. Панад усё, дазволь праслаўляць Цябе сваёй малітвай уважлівага слухання. Дай мужнасць і сілу для барацьбы. Будь са мной да самага канца, каб мая нага не спатыкнулася і воля не пахіснулася. Суправаджай мяне аж да ўваскрасення. Ойча, прабач нам правіны нашы, не ўводь у спакусу, але збаў ад злога, бо Тваё валадарства і моц, і хвала навіки. Амен. Прослав Бога за ще один день життя. Подякуй йому за три великі дари, якими він тебе сьогодні одарив.